Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes, kaip ir toliau kalbėsime pagal šventąjį Teofaną atsiskyrėlį, kokia gyra mūsų esybė ir tikiuosi, kad galbūt jau ir užbaigsim šią dalį mūsų ciklo, o pats ciklas yra skirtas aptarti taip kiekvieno mistiko aprašytas arba apsakytas mistinės pakopas. Tai mes pradėjome tarsi nuo pradžios, nuo savęs pažinimo, nes didžioji Teresė Vilietė kaip tik ir patarė, kad pirmasis žingsnelis tai yra sugrįžti į save. O kaip sugrįžti, tai pradėti nuo savęs pažinimo ir mes pradėjom tiesiog labai jau taip, sakyčiau, mokykliškai. Nuo to, ką mes aptinkame savyje, aišku, pirmiausiai mes save aptinkame kaip kūnus ir sakome, aš turiu kūną ir toliau mes irgi kalbam apie tai, ką mes turim savyje, aptinkam mąstančiąją dalį, aptinkam valingąją, aptinkam tą jaučiančiąją ar jausmingąją, sakom. Taigi, taip mes jau kaip ir išskyrėm tas svarbiausias dalis, kasgi vyksta mūsų prote, kągi veikia mūsų valia ir kurgi slepiasi tie tikrieji dalykai, tas gyvenimo jutimas, savęs jutimas, ta pasaulė jauta ir ta savivoka, tai yra širdyje. Ir va kalbėjom, kad širdis irgi yra tas centras, kuris gali būti lyg veidrodis atspindintis žemiškus dalykus, tą mūsų kūniškąją pusę, arba kad būtent širdis kaip veidrodis gali atspindėti dvasinius dalykus. Todėl mumyse visada kažkaip egzistuoja žemesnioji ir aukštesnioji dalis. Ta žemesnioji yra tokia labai pasauliška, tarsi mes mąstytume savo kūnu, kitaip tariant pilvo sąmonę, ką pilvas diktuoja. Tuomet ir širdis, ji yra tik tai ta jausmingoji mūsų dalis, tarsi dalis, kurioje atsiliepia kaip reakcija mūsų kiekvieno dalyko jutimas, kaip aš reaguoju į jį, taip pasirodo emocijos mano veide, net mano kūne, nes emocijos jos labai aiškiai būna išreikštos ir kūniškai. Ar aš pykstu, tai įvairiai gali būti, vienų veidos paraus, o galbūt kitų pabals. Vienas pradės blaškytis, o kitas sustings iš pykčio. Tai va, tai mes kiekvienas turim dar ir tokį savitą charakterį ir savitai į viską reaguojam. Bet, kai sakau, kad antra vertus mes esam dvasinės būtybės turinčios kūną, dėl to ir labai sunku atsakyti į klausimą, iš esmės, kasgi aš esu, va tas aš, kuris tiek daug turi. Taigi, kai mes prisiliečiam prie tos nematomos dalies, dvasinės dalies, tai va tas labiausiai aš ir siekia save realizuoti dvasiniuose tiksluose. Dėl to žmogus ir skiriasi nuo gyvulio, nuo žvėries, kad jis turi ne vien tik tai poreikius diktuojantį pilvą, bet taip pat jis turi mąstymą kitokį, negu kad ir protingiausi mūsų šunys ir katinai irgi mums atrodo labai mąsto ir daug supranta, bet jie mąsto ir supranta vis tiek kūniškai ir be to dar instinktyviai jie tai daro, o mums atrodo, kad jie jau tokie protingi. Tai vat kartais toks protingas būna kūniškas žmogus, kuris irgi mąsto tarsi vien tik tai save suvokiantis kaip instinktų tokią erdvę, kur atrodo, vat, kažko aš visada noriu, visus tos norus noriu išpildyti, man kažkas patinka, nepatinka, aš valingai galiu siekti malonių dalykų ir valingai bėgti nuo to, apie ką aš kalbu, kad man nemalonu, ko aš niekada nesirinkčiau, bet va taip veikia mūsų ta žemesnioji dalis, kur taip pat vis tiek yra tos, sakyčiau, viskas, ką mes kabutėse turime. Viskas yra taip kažkaip plastiškai sujungta, kad net Dekartas, kuris 17 amžiaus labai protingas filosofas, racionalistų tėvas, jis tikrai iškėlė va tokį klausimą, kaipgi ta mastančioji substancija susijungia su ta tysiaja substancija, ta kūniškaja. Kaipgi čia galima susietas dvi atskiras tokias tikrovės žmoguje. Tai vat mes šiandien kaip tik apie tai kalbėsim pasitelkę. Šventąjį Teofaną atsiskyrėlį, kur jis, jeigu jums įdomu, tai apie ką mes čia kalbam, tai galite įsigyti knygą, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti. Ir va čia pirmoje knygos dalyje jis kaip tik mūsų pažindina su viskuo, į ką mes galbūt netkreipiam dėmesio, tiesiog gyvenam, tiesiog mastom, jaučiam, tiesiog kažko norim ar nenorim. Bet kai jis taip labai detaliai paaiškina apie tą mūsų tokį vidinį gyvenimą, tai matai, kad vis dėlto mes esam tokios protingos būtybės ir taip stebuklingai sukurtos, kad turim tokią laisvą valią, kad galim šiek tiek mes ir kai ką savyje ir pakeist. Nebūtinai mes esam va ta tokia akla stichija, tokia, kurią dažniausiai, kaip ir sakiau, diktuoja kažkokie pilvo sąmonės pojūčiai, poreikiai. Ir pasirinkimai vien tik tai pagal kūniškus instinktus. Tai va, Teofanas atsiskyrėlis sako, kad neįskiriant nei vieno žmogaus, kiekvienas žmogus turi dvasę. Jeigu jisai ir neiktų ir sakytų, ne, pasakokit, yra tik kūnas, vis tiek jisai tą dvasę turi. Netgi tai, kas vyksta mūsų sieloje, yra irgi labai sudvasinta, pati siela yra dvasinės prigimties. Jeigu pastebėsim, net ir tai, kas yra mūsų kūne, irgi turi dvasinių apraiškų, reiškia tokių, kurios nėra matomos. Aš jau sakiau, kad net tie mūsų kūniški instrumentai, kaip skonio jutimas, uoslė, klausa ar akis, fiksuoja ir regimus dalykus ir tuo pačiu tai matome, kas yra, ko negali palytėt. Negali pasakyti, kad tai neregima, bet palytėt paties skonio, va tokio, rūgštumo negali. Gali paliesti citriną, bet rūgštumo ne. Gali užuost kažkokį kvapą, kuris tau malonus ar ne, bet negali jo paimt, vat, įsidėti į delną ir kažkam nunešti ir parodyti arba išmesti iš namų. Negali. Tai vat yra kažkas, kas jau nuo kūno visiškai nepriklauso. Taip pat garsai, spalvos, jų negali atskirti nuo to, ką mes pavadintume, kad tarsi jau yra ir materialu, sakykime, raudonas obolys, bet to raudonumo negali ištraukti iš to obolio ir pasakyti, štai, aš jums parodysiu aiškiai, kaip atrodo tikros spalvos, žalia, mėlyna, raudona, nesigaus. Mes vis tiek kalbėsim apie kažką, kas turi savyje šitą spalvą. Taigi, mes tikrai esam labai labai didelis stebuklas, labai. Ir vat stebuklas dėl to, kad kūniški dalykai yra būtent persmelkti dvasinių dalykų. Ir Dievas palieka šitos pėdsakus net kūne, kaip mes kalbam. Kad net ir kūnas savyje neša tai, kas nėra regima. Taigi Teofanas atsiskyrėlis apie dvasę sako taip, kad žmogus kaip dvasinė būtybė turi trauką prie neregimų dalykų, prie amžinų, prie paties kūrėjų. Nes būtent šie dalykai ir apibūdina mus kaip žmonės. Aišku, ne vienas gyvuliukas nenori pasiekti tiesos, gėrio ir grožio, nors galbūt kai kas pradėsit ir ginčytis. Bet šitie dalykai kaip traukos, kaip netgi tam tikrų tikslų, tikslas, kaip tiesa gėris ir grožis yra būdinga tik žmogui. Kaipgi šitie trys dalykai mumyse atsispindi? Teofanas atsiskyrėlis sako, kad mastančiojoje sielos dalyje tas dvasios poveikis kaip tik ir pasireiškia kaip idealių dalykų troškimas ir jų siekimas. Kad mes kiekvienas turim gyvenime kažkokį idealą. Net jeigu mes siekiam pinigų, vis tiek tas žmogus sakys, kad jis siekia pinigų kaip idealų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai tiki, kad pinigai jam atneš laimę. Jis tiki tais pinigais kaip priemonė, o laimė jau yra grinoji idėja. Jau mes jos irgi nerasim kažkokių grinai daiktiškų pavidalų, kur galim nusipirkti ant senukose ar Maksimui ar kažkur kitur laimę. Ji tiesiog yra idealus dalykas. Ir dėl to mes kažkaip renkamės pagal jau savo supratimą, kokiomis priemonėmis mes galime pasiekti šį idealą. Taigi šis idealas yra kiekvieno žmogaus dvasioje, galima taip pasakyti, mūsų vidinėme gyvenime. Nes mes gyvenam išorinį ir taip pat vidinį. Tai va, vidinėme gyvenime mes trokštame laimės, išorinėme gyvenime mes jos siekiame per kažkokias išorinės formas. Siekiame šio idealų. Bet aišku, jau sakiau, kad net patys tie tokie visiems būdingi idealai yra tiesa, gėris ir grožis. Bet mąstančioji sielos dalis labiausiai koncentruojasi į tiesą, į tikrus dalykus. Tiesa siekia tikrų dalykų. Ir kai mes kovojam už savo tiesą, mes galvom, kad mes tikrai kažką labai gerai suprantam. Paskui kartais tenka susigės, nes pamatai, kad oi, taigi čia aš klydau. Bet va tas toks idealo siekimas tiesos, jisai net pavirsta į gynybą. Aš ginu, ne tik norėtume pasakyti savo tiesą, apskritai tiesą, nes aš ją kažkaip čia jau savyje jaučiu, kad tikrai suprantu, tikrai čia ta tiesa yra mano tiesa. Ir mes ne tiek jau ten nekenčiam kito žmogaus, kiek mes jį norim atvesti į tą tikrą tiesos kelią. Ir tada ten įrodinėjam pasitelkę pyktį ir žodžius ir ką tik tai nori, kad tik tai va tas žmogus suprastų, kokia yra tikroji tiesa. Tai va tiesa yra idėja, idealas ir žmogus siekia. Bet šitoje vietoje vėlgi turėtume pasitelkti labai, labai, sakyčiau, išmintingų žmonių suvoktus dalykus, net senovėje gyvenę Sokratas irgi sakė, kad išminties siekiantis žmogus kažkada ima ir ištarė tą lemtingą sakinį, žinau, kad nieko nežinau. Reiškia, ne manyje yra tiesa, nes išmintyje yra tiesa. Bet žmogus, išmintingas žmogus siekdamas tiesos pripažįsta ne jame. Reikia išeiti už save, sako Sokratas, pažink save ir save pažindamas, eidamas šiuo keliu, tu išeisi iš savęs, kurgi tu ten išeisi. Būtent į tą dvasinę plotmę, kur dvasinėje plotmėje glūdi amžini, begaliniai, neišmatuojami dalykai. Tai yra visiškai kitokios prigimties tikrovė, negu ši labai aiškiai netgi trimačių žvilgsnių matuojama tikrovė. Tai vėlgi daugybė ir kitų mąstytojų norėjo pasakyti, kad yra dvasiniai dalykai, kurie yra, kaip Kirkegoras sako, nėra kiekvienam duoti, bet užduoti taip. Nori siek, nenori, na, gyvenk kaip toks humaniškas, neblogas žmogus, logiškai mąstantis žmogus, galima ir taip nugyvent labai neblogą gyvenimą. Bet jis sako, bet vata, kai jis įvardina religinę stadiją skirtą išrinktiesiems, tiems, kurie nebijo daryti šuolį, kokį šuolį, iš kur, į ką, tai būtent iš šios regimosios labai jau apribotos tikrovės šuolį į tą dvasinę, į tą begalinę tikrovę. Tai čia tikrai reikia ryštis, nes tu žengi dalykus, kur tau tamsa, nes tu žengi, kur nei tavo protas nieko negali, nei tavo jausmai, nei tavo jutimai niekas. Bet tu kaip dvasinė būtybė gali atlikti šitą šuolį savo gyvenime. Tai va, ką reiškia netgi šuolis į tiesą. Tu gali jį atlikti, bet tai bus šuolis greičiau nuo savęs, jau nes ir mistikai sako, kad pirmas dalykas, kad pažintum save, reikia šiek tiek užmerkti savo akis, uždaryti ausis ir taip toliau reiškia uždaryti visas landas į šitą pasaulį, kad tu galėtum sugrįžti į save, o jau paskui dar vienas žingsnis žengt žingsnį ir nuo savęs, ne atgal į pasaulį, bet kur, į dvasinę plotmę. Tai vat ten, jeigu mes galėtume įžengti, tai mes suprastume, kas yra tiesa. Ekhartas, 13 amžiaus vokiečių mistikas, jis sako, tiesa nėra žmogaus dalis, tiesa yra Dievo dalis, tai yra Dievo savybė. Todėl tiesa pasiekia tik tas, kuris yra mistikas, taip sakytume, susitapatinęs su Dievu, arba tas, kuris jau yra išžengęs iš savęs į savo dieviškąją plotmę. Tai vat idealiausias požiūris šitame pasaulyje, kaip Teofanas Atsiskyrėlis sako, tai yra metafizika. Tai yra ta tikroji svarbiausioji ar pirmoji, kai Aristotelis sakė, filosofija, kuri siekia paaiškinti esmes. Tai, na, sakykim, filosofai, jie užsidegę yra suvokt, pažinti tikrus dalykus ir taip pasiekt tiesą, kuri yra ir šiame pasaulyje. Bet mes matom, kad tas žmogiškas teisingumas, kuris atsiskiria nuo metafizinių dalykų, jisai, na, tiesiog, sakyčiau, yra iškraipyta tiesa. Čia yra daugiau klaidos negu tiesos. Daugiau yra sąmoningo netgi melo negu grynos tiesos siekimo. Čia yra noras manipuliuot, kai žmogus va čia save laiko Dievu, tada jisai kuria tiesą, kokia jam yra naudinga. Taip, kad tikrai neieškokim tikros tiesos jokioje žmogaus sukurtoje institucijoje, nes ten dažniausiai yra tik patie žmogaus manipuliacija, o ne tikros tiesos švytėjimo vieta. Toliau, jeigu mes kalbėtume apie veikiančiąją sielos dalį, tai va tą valingąją, čia labiausiai idealai yra sėtini su gėriu. Tai va šita veikiančioji valingoji žmogaus dalis, tai yra moralinis žmogaus veidas. Čia idealai pavirsta dorybėmis arba gyvenimo vertybėmis, kada mes tiesiog sakom, kad va, mano gyvenimo vertybės ir imam vardint, kas tai yra. Tai reiškia, mes esam tiesiog kaip tie, kurie sakom, aš valingai siekiu šitų dalykų, kuriuos pirmiausia aš suvokiau kaip tiesą, kaip teisingus. Ir dabar aš dar savo valingąją dalimi pritariu, kad tai yra tikras gėris man. Kad aš tikrai čia vat ir noriu šitomis vertybėmis įvardinti, kaip aš suprantu, kas man yra laimė. Ir kaip aš valingai jo siekiu. Kas įdomiausia, kad Dievas mums davė labai puikų suvokimą atskirti gėrį nuo blogio, tai sąžinę. Ir tikrai sąžinė būtent yra dvasinis įrankis. Kada mes ir sąžinę pasitelkę, atskiriam, kasgi yra gera. Tai, ką mes vadinam. Nes ir gyvuliai gėrio siekia kaip natūralaus savo gyvenimo tikslo. Bet mes žinom, kas yra gyvūnams tas gėris ar kokiems augalams. Žmogaus gėris skiriasi. Nesvarbu, kad mums irgi gera ir prisikimšti pilvą ir patogiai įsitaisyti ir paspoksoti televizorių ir išmiegoti ant 12 valandų per parą kartais. Viskas čia irgi įsirašo į tą žemiausią gėrio sąrašą. Bet didžiausia žmogaus gėris, ką irgi išminčiai yra įvardinę kaip laimės siekimą per dorybių kelią. Jie sakė, kitaip nepasieksi laimės, laimė nėra kūno pomėgių tenkinimas. Ne, nes kai mes siekiam laimės kūniškai, jinai dingsta dar jos nepasiekus. Nors atrodo, jau tu viską padarei. Labai labai nori, oi, jau čia suvalgysiu visą tą šokolado plytą, tai oi, kaip čia man bus saldu ir kokia čia kūnui bus laimė. Bet pastebėkim, valgai ir iš karto jau tau bloga, jau ieškai kokio mezinforte išgert, gelbėtis nuo šitos kabutėse laimės. Tai visos kūniškos laimės jos yra tokios iliuzinės. Atrodo, kad va, jau ir būsi laimingas ir viskas atvirkščiai. Čia nėra, net ir stoikai sako, ne, čia negalim vadinti laimę. Tikroji laimė yra dorybių kelias. Už tai apie dorybių siekiantį žmogų ir sakoma, kad jis yra ištvermingas kaip stoikas, nes kitaipgi nepasieksi laimės tik per didelę savo valią, per užsispyrimą, per pastangas, per didelį sąmoningumą, nes tu žinai, kad dorybėse laimė yra tikra. Tai yra tiesa. Ir dėl to tu tai darai. Bet kas dar atsitinka, kad va tas dievukas, kuris tik vaidint nori visiems, kad jis kaip dievas ir kuris tą garsiai taria aš, tai vat prisėina dorybių siekiant nusijimtą karūną nuo š. Ir tada išeina asmuo. Tas asmuo, kuris priverstas nebėg nuo žmonių, nekovot su jais, bet išties jiems ranką. Taip gimsta dorybės, kai ištiesiu ranką ir tada atsiranda mano širdyje ne jausmas gailestingumo, bet praktika gailestingumo. Aš pasidalinu. Aš noriu suprasti kitą žmogų, tai reiškia, aš noriu įsigyventi tą jo situaciją ir suvokti, kągi jis jaučia dabar, kaip čia jam dabar gyvenime viskas yra. Ne taip, kad čia greičiau jį atstumt nuo savęs ir išrašyti receptą, ne, tiesiog pajus savimi, kaipgi čia jam yra ir kaip aš galėčiau prisidėti, kad prie jo laimės, kad jam būtų geriau. Tada gimsta manyje dorybė. Ne tai, kad aš tik idealiai tas dorybės įsivaizduoju, bet aš konkrečiai turiu praktikuotis dorybėse. Konkrečiai, konkrečiose mažytėse situacijose. Ir kiekviena ta situacija nuolat kartojasi tuo pačiu, sakyčiau, vaizdu, kad dėmesio centre nesu aš, o dėmesio centre yra kitas, nors aš taip pat čia dalyvauju. Tai vat ką reiškia, kai mes neteisingai gyvenam, tai dėmesio centre visuomet esu aš. Ir tada visko trūksta, esu nelaimingas, esu taip įsimylėjęs save, kad vis man mažai, ką kiti daro man, kad visada trūksta, kad čia turiu dominuoti tik tai aš, kad aš turiu nuėjęs išardyti tvarką, bet va visi pamatys, kad aš čia dievas, va. Bet tapti kiekvienoj situacijoj, va tuo, kuris kuria bendrą šitą gėrį ir svarbiau yra, o kaip kitam? Ne kaip man, bet kaip kitam čia, kur aš esu. Tai jau čia reikia tikrai valingo tokio sąmoningumo, kad aš siekdamas to gėrio kitam, kaip užmokestį gaunu sau. Yra toks įdomus pasakymas, kad žmogus, kuris daug dirba, tai žinot, koks jo atlygis, tai jis gauna daugiau darbo. Ir mes sakytume, aš dirbu todėl, kad, nu kaip aš, kad turėčiau mažiau darbo, kad kažkaip man ta laimė kitaip grįžtų. O paradoksas, jeigu tikrai sąžiningai ir labai gerai dirbi, tu gauni daugiau darbo. Ir taškas. Bet iš tiesų mes ir galim save realizuoti tuose darbuose. Taigi, va ten, kur mes labai dirbam, mes gaunam tą užmokestį. Va ten, kur mes stengiamės dėl kitų, mes pamatom, kiti dėl manęs stengiasi, aš to net neprašiau, bet o Dieve, sakai, kokių gerų žmonių yra, kiek visi žmonės dėl manęs daro. Bet vat todėl, kad galbūt turim savyje tą valingą apsisprendimą, kad tikrai noriu tobulėti dorybėse. Ir jeigu aš tikrai noriu tobulėti, tai reiškia visada aš tobulėsiu tik užleisdamas centrinę vietą kitam ir man už tai bus atmokėta šimteriopai. Tai tiesiog čia yra labai godžiantis dalykas. Vadinasi, džiaukimės, jeigu turim jautrią sąžinę. Ir jeigu jautri sąžinė man labai aiškiai parodo mano, pavyzdžiui, blogas intencijas. Iš karto galiu jas išmest iš savo galvos. Kaip jas išmest, mes pastebėkim, galim nieko nedaryti. Tiesiog jeigu jau įvardinam, kad taip, šitoj situacijoje nieko nereikia kaltinti, aš galėjau kitaip padaryti. Ir matom, kaip viskas, kaip sakiau, mumyse plastiškai keičiasi, kaip mes galim kiekvienoj situacijoje būti ir labai kūniški, ir labai dvasiški, tiesiog per vieną sekundę mumyse gali vykti tokie didžiausi pokyčiai, nes ten viskas labai kažkaip plastiškai pasikeičia tiesiog neregimų būdu. Todėl, kai mes, pavyzdžiui, jaučiam, kad jau lavinamės, kad jau tiesiog nedorybės praktikuojam, o jau aptinkam save įdose, žiūrėkim į jas. Žiūrėkim, kaip atrodo mano pyktis ir kaip man žiūrint į jį, jisai keičia savo formas. Jis gali labai manyje pavirsti ryškę ugnį, bet jeigu aš toliau žiūrėsiu iš tą degančią ugnį, tikrai jinai pakeis formas. Tikrai. Tas veidas, to piktojo veidas manyje keičia kaukės tiesiog šimtosiomis, tūkstantosiomis sekundžių ir tų sekundžių sekundėlių dalimis. Ir tą galima pamatyti. Ir kaip man jie net nuslūksta visą tai, jeigu aš sąmoningai žiūriu kaip stebėtojas į save, kas ten man jie darosi, visos tos baimės subliūkšta, kaip tie balionai pradurti adatos galiuku. Taip ir mūsų sąmoningumas gali tos balionus susprogdinti ir matyti, kaip visą tai keičiasi. Ir mes galim net ir pastebėt, kaip pasikeičia mūsų sielos būsena, kada mes darom gerą kitam. Net yra toks gražus eilėraštis, jeigu nori būti laimingas, laimę neš kitiems, o tuomet ji paslaptingai grįžta mums patiems. Tai va tas paslaptingai, nežinia kaip, atrodo tikrai jau viską yra atidavė ir jau atlikai tą valingą veiksmą, tikrai jau... Dėl Dievo padarė, kaip mes sakom, nes jau dėl žmogaus neturėčiau jėgų ir galvočiau, o kodėl, o kam, o kaip čia, o ta žmogus kaip su manim, bet dėl Dievo padariau viską taip, kaip padaryčiau sau. Ir tu matai, o koks stebuklas, viskas grįžta tau. Taigi, netgi tame evangelinėme epizode, kur pasakojama apie žuvytes ir duoną, Jėzus labai gražiai mus pamoko, kad tuomet, kai yra kritiška situacija, kai minios tampa žvėrimis, nes mes žinom, ką reiškia alkana minia, ką jinai gali padaryti. Va tie žmonės, kurie jau pradeda ne tik nurzgėti, bet jau labai garsiai piktinti, šaukt, apaštalai atėjo, sako, ką daryti, jie nori valgyti. Gal, sako, jos kažkur siūs namo ar pas giminaičius čia, kur arčiau tegu, žodžiu, kažkas jos ten pamaitina. Jėzus sako, jūs pamaitinkit, jūs. Ir jie sako, Jėzau, tik mes nieko neturim. Va, yra berniukas, turi tas dvi žuvelės, turi tą duonos kepaliuką, bet tokiom miniom, Jėzau. Taip ir mes kartais galvojam, nu atsiprašau. Taigi pasaulį badauja, visi ten bedarbiai gausybė žmonių, neturi ką veikti, irzlus, piktus ir pikti ir pasakytų, ai, ir tu kažką padaryk. Bet pagalvokim, kiek čia yra daug tiesos. Jeigu kiekvienas pasaulyje žmogus padarytų tik tiek, kiek jis gali padaryti toje artimiausioje aplinkoje, tik su tai žmonėmis, kurie jį supa, pasidalinęs tom dviem žuvelim, tikrai pririnktų kažin kiek pintinių sau. Tai vat kas įvyksta didžiausias stebuklas, kai mes kažką, atrodytų, aš nieko negaliu, tą žmogų reikia siūsti ten kažkur į Seimą ar į kokią socialinės ten institucijas, tegul ten pasirūpins, gal koks karitas ar dar kažkas. Ne, Jėzus sako, tu duok minioms visam pasauliui. Sakytumėt, nu ir nesąmonė. Bet kai mes padarom vienam iš arčiausiai esančių žmonių, mes padarom visam pasauliui. Jeigu visi pasaulyje tai padarytų vienam žmogui, esančiam va čia dabar šalia manęs, rojus būtų stebuklas. Taip viskas pagausėtų, tiek laimės atsirastų, bet žmonės netiki, jie yra netikintys. Jie tiki tik tai tuo, kad kažkas kitas visada turi duot man ir visiems kitiems. Ir tada jau liežuvį užtenka darbų, kas ko nepadarė, kodėl nepadarė, kas buvo atsakingas, kokia institucija, ir visas pasaulis, ir visa Europos Sąjunga, ir Amerika, ir visi blogi, ir kas tik tai nori. O aš, kas? Ašgi Dievas. Tai vat, kol mes būsim kaip dievai, tai mumyse nedorybės įlei šaknis, bet būtent blogybės. Mes tada ir pikti, ir irzlus, ir nepatenkinti, ir visame matom ką? Pragarą. Nes pragaras yra mumyse. Mes nepajudinam nei pirštelių, kad atsirastų rojaus daugiau. Tai vat rojus prasideda nuo kiekvieno mūsų savęs peržengimo. Kada sau pasakau, gerai, toliau vėl galėsiu būti kaip Dievas, bet dabar manęs gali nebūti čia, tegul kitas būna. Ir jeigu visi tai pasakytume, būk tu būk, tavo tiesa, tau šitas gėris, tau tegul būna, ne man. Niekam nieko netruktų. Tai vat kaip iš tiesų, vat ta valia, kamgi jinai duota, jinai ir duota, kad aš pajėgčiau save pastatyti ant kojų, kaip šventas tėvas popiežius sako, pakel save nuo sofos ir išeit kažką padaryti dėl kito žmogaus. Ne vien tik tai skūstis, koks blogas gyvenimas. Tai vat ką daro ta valingoji mano dalis, kuri gali pasiekti gėrį, jeigu jinai kažką daro. Jeigu ji praktiškai ne tik kalba apie gyvenimą, bet praktiškai gerina gyvenimą ir pirmiausiai kitiems. Tai va, taip gimsta gėris. Toliau, dar vienas idealas ir gražioji idėja, tai ir yra grožis. Grožis bręsta mūsų jaučiančiojoje sielos dalyje, taip sako Teofanas. Ir mes visi turim alkį. Grožiu. Mes visi norim grožio, bet žmonės dažnai tą grožį taip jau sumenkina, kad galvoja, kad gražus yra tik daiktai, todėl ir aš gražus galiu būti tik kaip kūnas ir jie apsigauna. Jeigu tu savęs negražinsi, nei savo valingoje dalyje siekiant gėrio, nei savo protingoje dalyje siekiant tiesos, nebūsi gražus. Reiškia, nebūsi gražus, jeigu nebus tiesos nei tavyje, nei santykėje su kitais, nebūsi gražus, jei nebūsi geras. Net lietuvių patarlė tokia yra, jeigu geras, tai ir gražus. Ir tikrai mums kiekvienas geras žmogus jau yra gražus. Nors labiau patyrinė, mes galim pamatyti ant tam tikrus, sakykim, defektus. Gal nosis ten per didelį, per storą, per ilgą, ar dar kažkokią, gal akis per mažos, ar per labai išverstos, ar ausys per didelės, ar atliepia. Kai jau čia galim tyrinėti ir rasti kūniškai tų defektų, kiek tik tai nori pas kiekvieną. Bet visuma – tai švytintis veidas. Vat švytinčios akys padaro visą veidą gražų. Bet ko jos turi švytėti? Gėriu. Dorybėmis, supratimu, tikrai jeigu mūsų veidas yra apniukęs nuo mūsų godumo, savanaudiškumo, nuo mūsų egoizmo, ten grožio nebus, nors ta nosytė pati tobuliausia ir veido ovalumas yra pagal visas taisyklės ir ausytės gražios ir plaukų daug ir blakstienos priklijuotos ir viskas ten, kas tik tai nori, ir antakiai išrauti ir nupiešti ir lūpos pripūstos, nu nešvyti tas veidas, nešvyti, nes ten tik stoka matosi, mažai, kodėl, pavydas, kerštas, ir taip toliau. Tai vat, kur yra tikrasis grožis, jau jisai turi būti subrandintas to, apie ką mes anksčiau kalbėjom. Tikrai negali atplėšti akių nuo tikro grožio. Ir Dievas tą grožį paliko gamtoje, gėlėje, nežinau, kalnuose, kur tik tai nori. Taip pat meno kūriniai, jie imituoja tą Dievo kūrybos grožį. Ir daugybė žmonių net pašvenčia savo gyvenimą šitai idėjai, grožio idėjai, kad kurti grožį, nešti grožį. Bet mes net tikrai jo ilgimės ir mes jį kuriam ir visai savo, sakyčiau, žemiškais darbais. Mes ir tam tikrų būdų kuriam savo aplinką, savo namus. Tam tikrų būdų mes kuriam dovanas vieni kitiems. Ir mes to grožio tikrai ieškom visur. Nes tai yra ta idėja, kuri ir slypi visame kame, kaip ir gėris, kaip ir tiesa. Bet jie mums atsiveria, vat būtent toje mūsų dvasingoje dalyje. Todėl tikrai yra daugybė žmonių ir ypačiais laikais, kurie sako, aš esu ateistas, bet aš esu dvasingas žmogus. Ir negali prieštaraut, nes jis taip pat turi dvasę, nes jis taip pat ilgisi tiesos, gėrio ir grožio, ir kelių į šitas idėjas yra begali, daugybė išraiškų. Ir mes kiekvienas kaip unikali nepakartojama asmenybė šiuos tris idealus savaip išreiškiam, savaip juos randam, savaip juos praktikuojam, tikrai kiekvienas mes skirtingų būdų. Tai irgi yra vienas iš didžiausių stebuklų. Taigi tas dvasingumas taip pat yra ryškus mūsų šitame gyvenime, bet būtent kaip tai, ko mes kiekvieną savo giliausioje esmėje siekiame, trokštame ir norime išgyventi. Dar reikia paminėti vieną žmogui priklausančią tokią irgi kaip ir idėją, kuri tiesiog yra įdėta į mūsų sielas, tai yra laisvės troškimas ir laisvės turėjimas. Bet pastebėkim, kad šitoje vietoje yra reikalingas labai sąmoningas žmogaus apsisprendimas, nuo ko aš noriu būti laisvas, vardan ko. Čia nėra taip, kad aš net ir šitoje laisvėje, nežinau, pradingsiu taip, kad ta laisvė mane prapuldys greičiau. Nes aš negaliu pasirinkti. Laisvas tai reiškia viskas galima. Taip nebūna. Laisvas žmogus vis dėlto renkasi, kokiu siauru keleliu jis eis. Ir būtent tuo siauru. Jis kaip sąmoninga būtybė pasirenka tą tikrą kelią, kuris, kai Jėzus sako, yra siauras kelelis. Net Aristotelis, kalbėdamas apie dorybę, sakė, kad tai yra vidurys, tai yra siauras kelelis tarp dviejų begalinių kraštutinumų. Būti įtūžusiam, čia nėra tarsi ribų. Arba būti bailiui, taip pat nėra ribų. O drąsa yra labai apibrėžtas dalykas. Drąsa tai yra sugebėjimas nugalėti baimės, kurią savyje jauti. Nebūt akiplėšiškam arba sugebėti, kai mes sakom, išnešti muilą iš kažkokios tau nepatogios situacijos, bet drąsiai susitikt su tuo, kas tau nemalonu, tai yra, patikėkit, labai jau siauras dalykas. Labai. Tai vat ką reiškia laisvė? Kad aš turiu atsirinkti, kuris kelias yra tikras, kuris kelias yra geras ir gražus. Nes aš esu laisva būtybė, lygiai taip pat aš galiu pasakyti ne, ne sąžiniai, ne tiesai, ne gėriui, ne grožiui. Galiu tą padaryti. Tai vat, ką mes galim iš tiesų pastebėti, kad mūsų sielos truputėlį serga, vienų labiau, kitų daugiau, o kas yra tos ligos? Tai vat yra nesugebėjimas pasinaudot laisvę, yra nesugebėjimas atsirinkt, kas yra gera, kas yra gražu ir kas yra tikroji tiesa. Tai tokie esame mes ir tikroji žmogaus laimė tikrai yra gyventi pagal dvasę. Kol negyvename dvasioje, tikrai laimės nepasieksim ir galim jos net nesitikėti. Tai šiandien turiu užbaigt šį savo kalbėjimą ir kągi palinkėsiu visiems labai stebuklingų šventų kalėdų ir tikrai, kad tas stovėjimas prie prakartėlės ne tai, kad gimtų mūsų galvose kaip kažkas tokio nepasiekiama, bet priešingai, kad mes stovėdami prie prakartėlės tikrai pagalvotume apie savo idealus, kurių norėtume pasiekti praktiškai. Tegul nebūna jie dideli, tegul būna jie patys mažiausi, paprasčiausi, bet pasiryškim, kad gyvensim taip, kaip Paulius mokė. Kristaus dvasia, kad mes mažytėse situacijose galbūt prašykim, kad sugebėtume padaryti taip kaip jis. Priimt vartus, nebijot rinktis paskutinės vietas, nebijot viską atiduot kitiems. Ir tada pažiūrėkime, ar tikrai mums dar truks tai, ką mes vadiname laime. Su Dievu.